Šī ir aktivitāte, kas ir paredzēta ik vienam Latvijas iedzīvotājiem. Tāda pozitīva, azartiska sacensība un gal galā izdarīt vairākas labas lietas gan savai veselībai, gan arī savākt soļus savai pašvaldībai, lai beigās konkrētā pašvaldība, kurā ir visvairāk soļi, būtu tā aktīvākā Latvijas pašvaldība. Soļu uzskaita notiek caur aplikāciju Walk 15. Iedvesma šai aktivitātei nāk no Lietuvas. Lietuvā bija līdzīga aktivitāte, un tur aptuveni 160 tūkstoši iedzīvotāji piedalījās un sakrāja pa 2 mēnešiem 40 miljardus soļu. Mēs ļoti ceram, ka Latvijā arī izdosies cilvēkiem jāieiet šajā aplikācijā Walk 15, jāpiereģistrējās, jāizvēlas izaicinājums miljonu soļu Latvijai, un tur jau parādīsies saraksts ar visām pašvaldībām un jāizvēlas, nu, tā pašvaldība, kurai tad tos soļus vēlas krāt. Tiklīdz aplikācija ir telefonā un cilvēks ir piereģistrējies, tā skaitās visi soļi, kas ir bijuši.